«Свобода» сьогодні. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Четвер, 28 липня, перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора і хто слухає «Свободу» сьогодні. У нас цього вечора такі теми. Західні посли в Україні занепокоєні політичним підґрунтям суду проти Тимошенко.
Я не хочу коментувати цей суд, але просто хочу сказати, що у Франції склалося таке враження, що, на жаль, процес над Юлією Тимошенко перебуває дуже далеко від права, але дуже близько до політики.
У Києві сьогодні відзначають 1023-ю річницю хрещення Русі України. У Володимирському кафедральному соборі відбувся святковий молебен. Про все це після випуску новин, а з ним Зиновій Фріс. Прошу, Зиновію.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Печерський районний суд Києва вирішив допитати у кримінальній справі, порушеній за обвинуваченням колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, екс-заступника голови «Нафтогазу України» Ігоря Діденка. Клопотання про заслуховування Діденка внесла сторона державного обвинувачення, прокурори. Сторона обвинувачення зазначила, що 19 січня Діденко підписав одну з газових угод. Наразі Діденко перебуває в СІЗО. І детальніше у справі про суд у справі Тимошенко у «Свободі» сьогодні за кілька хвилин. Тисячі віруючих сьогодні взяли участь у хресній ході, організованій Українською православною церквою Київського патріархату з нагоди Дня хрещення Київської Русі України. Після завершення молебню на Володимирській гірці патріарх Київський і всієї Русі України Філарет звернувся до віруючих з урочистою промовою. Він, зокрема, наголосив на необхідності об'єднання православних церков в Україні.
Ми тепер стали на путь незалежної держави. А в незалежній державі повинна бути незалежна церква, тобто помісна або автокефальна церква.
Патріарх Філарет і подробиці у «Свободі» сьогодні. У Норвегію в п'ятницю вдруге після арешту допитають Андерса Брейвіка, котрий взяв на себе відповідальність за вбивство 76 осіб внаслідок вибуху в Осло і стрілянини на острові Утоя 22 липня. На думку слідства, норвезький правий екстреміст діяв самостійно. Сьогодні ж поліція Норвегії завершила пошук тіл загиблих на острові. У Сирії близько 3000 осіб зникли безвісти за час антиурядових виступів із вимогою відставки президента Башара Асада. Такі дані зібрала група міжнародних активістів. Представники Сполучених Штатів і Північної Кореї розпочинають в Нью-Йорку перші прямі переговори за понад півтора року. Американську делегацію очолить спеціальний посланець Стівен Босфорд. Заступник міністра закордонних справ Кім Кек-Гман, який очолює делегацію Північної Кореї, після прибуття у вівторок до Нью-Йорка висловив надію на успішне проведення двосторонніх зустрічей. Проте американські офіційні особи висловлюються обережніше, заявляючи, що вони хочуть встановити, чи Північна Корея справді серйозно сприймає свої зобов'язання, зроблені у 2005 році. Всі міністри уряду Кіпру у складі 11 осіб подали президенту Христофіасу прохання про відставку. Рішення, зокрема, спричинила гостра урядова криза, яка виникла внаслідок вибуху на складі боєприпасів. І в Єгипті у справі екс-президента країни Хосні Мубарака і чиновників з його оточення, звинувачених у причетності до вбивства мирних демонстрантів, розпочнеться 3 серпня. Людмило.
Дякую, це був Зиновій Фріс із найновішими новинами за останній час.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Печерський районний суд Києва другий день поспіль допитує свідків обвинувачення проти колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Водночас суддя Родіон Кіреєв не погодився розглядати її клопотання про виклик до суду свідків з боку захисту. Крім того, він регулярно відмовляє підсудній у праві на захист. Відтак, перебіг цього процесу змушує представників європейських країн вдаватися до дедалі різкіших оцінок. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Юлія Тимошенко наполягає на залученні до процесу свідків з боку захисту. За її словами, суд мав би викликати колишнього заступника голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Ігоря Діденка, колишнього віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова та міністра Кабінету міністрів Петра Крупка. Крім того, підсудна знову просила суд надати їй захисників – депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка та американських фахівців справа Марка Фелдмана і Роджера Енока. Утім, суддя Родіон Кірєєв відхилив клопотання щодо захисників. Клопотання щодо свідків захисту він взагалі відмовився розглядати, заявила Юлія Тимошенко.
Вони продовжують слухати цю справу, маючи 4 прокурорів і суддю, який працює на стороні обвинувачення. А з мого боку, немає жодного захисника. В цьому акті політичної репресії вирок написаний в кабінеті Віктора Януковича задовго до того, як порушена ця кримінальна справа.
За словами адвоката Сергія Власенка, практично усі допитані у суді свідки спростовують дані, що містяться у обвинувальному висновку. Вони кажуть, що директиви Юлії Тимошенко щодо газових переговорів з Росією у 2009 році були підписані законно, а Україна отримала газ за ціною 232 долари за 1000 кубічних метрів, а не за 450 доларів, як стверджує обвинувачення, наполягає депутат. Тим часом представники прокуратури знову погрожують Юлії Тимошенко арештом. Про можливість повторного внесення відповідного клопотання повідомила прокурор Лілія Фролова. Вона також намагалася виправдати лінію поведінки, обрану суддею Кірєєвим.
Кримінально-процесуальний кодекс зазначено, що захисником може бути особа, яка має свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю, а також фахівці в галузі прав, як підсудною, не було надано повноважень цих адвокатів.
Сергій Власенко заявив, що адвокати Юлії Тимошенко збирають факти для звернення до Європейського суду з прав людини на підставі порушення її права на захист. Зокрема, він зазначив, що Європейський суд визнав нелегітимним обмеження адвокатів у термінах ознайомлення з матеріалами справ. Тим часом своє занепокоєння політичним підґрунтям суду проти Тимошенко висловив посол Франції в Україні Жак Фор.
Я не хочу коментувати цей суд, але просто хочу сказати, що у Франції склалося таке враження, що, на жаль, процес над Юлією Тимошенко перебуває дуже далеко від права, але дуже близько до політики. Поступово виникає думка про те, де ті європейські цінності, про які часто говорить українська влада, особливо під час дискусій між ЄС та Україною.
Також сьогодні за перебігом цього судового процесу спостерігав аташе з прав людини посольства США в Україні Мет Статфорд. Судові засідання проходять щодня, і щодня у залі присутні дипломати, акредитовані в Україні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Потвердим дає хавшені Горена Хаджича і звичайно і наша закмаська обов'язка Республіки Сербії.
По 10 разів чомусь одні ті ж папери цитуються, і вони вже охрипли прокурори, я зрозумів, чому їх троє. Щоб по черзі просто читати.
Це «Свобода сьогодні». «Свобода сьогодні».
Дороги. «Нафтогаз» і «Євро-2012» там крадуть безбожно гроші. І всі знаємо, і всі говорять.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні в Києві відзначають 1023-ю річницю хрещення Русі України. У Володимирському кафедральному соборі відбувся святковий молебен, який провів патріарх київський і всієї України Філарет. Храм не зміг вмістити усіх вірян. Їх зібралося близько 7 тисяч. В обід від Володимирського собору священики та віряни Української православної церкви Київського патріархату вирушили хресною ходою через центр міста повз Софійський собор до Володимирської гірки. Там відбулося вшанування князя Володимира, який свого часу хрестив Київську Русь. Під час проповіді біля пам'ятника князю патріарх Філарет наголосив, що створення єдиної української церкви необхідне для збереження української держави та національної ідентичності.
Нам пропонують об'єднатися. Але що це за об'єднання? Об'єднання для того, щоб повернути нас до Москви. Але ми вже це пройшли. Цей історичний шлях ми вже пройшли. Ми тепер стали на путь незалежної держави. А в незалежній державі повинна бути незалежна церква, тобто помісна або автокефальна церква.
Відеорепортаж Радіо Свобода на цю тему дивіться на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Сьогодні ж виповнився рік після вибуху у Свято-Покровському храмі в Запоріжжі. В результаті інциденту загинула одна монахиня, яка опинилася поруч із вибухівкою, а будівля була майже знищена. Цей випадок набув великого резонансу в суспільстві. Майже за тиждень запорізькі правоохоронці затримали людей, яким висунули обвинувачення у скоєнні цього злочину. Але судові засідання тривають і донині. Коли ж Феміда поставить крапку у цій справі і виявить злочинців, невідомо. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Мороз дізнався деякі нові подробиці справи.
Вибух у Запоріжжі підняв рік тому стільки галасу, що цією справою зацікавився президент. Відомо, що Віктор Янукович поставив завдання розшукати злочинців якнайшвидше. В міліції звітували вже за тиждень. Затримали двох паламарів храму – Євгена Федорченка і Антона Харитонова, а також брата Антона Сергія. За цей час відбулось більше двох десятків судових засідань, але справа не просунулась, говорить адвокат Євгена Федорченка Алла Подколзіна.
У всіх трьох признательних показаннях абсолютно все різне.
У всіх трьох зізнаннях абсолютно різні. Вони ні в чому не співпадають. Слідчі кажуть, що вони намагалися заплутати слідство. Тоді в чому зізнання або явка з повинною? За цією справою, окрім їх зізнання, нічогісінько. Взагалі нічого немає.
Вообще нічого нет.
Мати Антона Харитонова та Сергія Дьоміна Ольгу минулого літа також перевіряли на причетність до вибуху. Протягом цього року вона бачила своїх синів лише під час судових засідань. Чому їй не дають дозвіл на побачення, жінка не розуміє. Сьогодні вона щотижня буває у слідчому ізоляторі і передає харчі Антону та Сергію.
Передачі кожну неділю ношу передачі.
Я щотижня відношу передачі, тому що спека, потрібні овочі, фрукти. По одному вентилятору вже передала, завтра ще по одному. Я уявляю, що там у камерах відбуває. Коли на вулиці така спека.
На вулиці така жара.
Протягом року у місцевих ЗМІ виходили журналістські розслідування щодо ймовірних винуватців вибуху, які не потрапили до поля зору правоохоронців. Проте жодна альтернативна версія не розглядалася ще на стадії досудового слідства, кажуть адвокати. В одній зі статей вийшли матеріали про те, що оренда землі під Свято-Покровським храмом добігала кінця, і в єпархії не було грошей на будівництво нового храму. Після вибуху, як відомо, і храм відбудували, і оренду подовжили. Священники всі обвинувачують. Відкидають.
Я думаю, що такі питання можна було спокійно вирішити.
Я думаю, що такі питання можна було вирішити і без вибухів. Люди, які давали гроші на храм, це зовсім не дурні люди. Якщо б вони бачили ці інсинуації, то ніхто би грошей не дав на храм.
Інсинуацію, я думаю, що ніхто б на храм би ці гроші не дав.
Прокуратурі та міліції від коментарів відмовляються. Кажуть, треба дочекатися остаточного вердикту суду. Тим часом суддя Жовтневого районного суду Запоріжжя пішов у відпустку до 19 вересня. Адвокати побоюються, що за цей час прокурори знайдуть нові обставини справи. Якщо ні, то, як припускають адвокати, хлопців звільнять з-під варти вже у листопаді цього року. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй підтримала пропозицію Сербії провести позачергове засідання з приводу насильства в Косові. Консультації в Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН проводять сьогодні за зачиненими дверима, реагуючи на спалах насильства між поліцією, що складається з етнічних албанців та місцевими сербами. Подробиці Мар'яна Драч.
Після спалаху насильства сьогодні пропускні пункти на півночі Косова почали посилено охороняти з обох боків кордону сербська поліція і міжнародні миротворчі сили під проводом НАТО – КФОР. У середу ввечері група сербів атакувала контрольно-пропускний пункт Яріня. Близько півсотні молодиків у масках штурмували цей пункт бульдозером, а потім його підпалили. Прем'єр Косова Хашим Тачі звинуватив у розпалюванні насильства сербський уряд.
Ніхто. Організоване кримінальне угруповання на чолі з лідерами сербських паралельних структур і за спонукання білградської влади спершу атакувало перший пропускний пункт, а потім другий. Ці насильницькі дії наказали, координували і керували ними найвищі політичні структури Сербії.
Але сербський міністр у справах Косова Горан Богданович засудив напад, назвавши його атакою екстремістів і злочинних груп. Богданович заявив, що напад влаштували приїжджі, а не місцеві серби. Сьогодні офіційний Білград закликав вирішувати всі конфлікти лише шляхом діалогу, без насильства. Речник уряду Мілвоє Михайлович заявив.
Сербський уряд закликає всіх громадян Косова і Метохії зберігати спокій, уникати насильства і не реагувати на провокації.
Протистояння посилилося після того, як у понеділок спеціальні підрозділи косовської поліції намагалися посилити прикордонний контроль на межі з Сербією, щоб запровадити нові митні обмеження. Це викликало обурення в місцевих сербів. Вони заблокували дороги, не даючи поліції пройти на пропускні пункти. А в той пункт, куди спершу пройшли спецназівці, кинули ручну гранату. В результаті один поліцейський, етнічний албанець, загинув. Хоча Косово проголосило незалежність від Сербії 3 роки тому, етнічний албанський уряд в Пріштині дотепер не контролював свої північні рубежі. На півночі Косова живе близько 60 тисяч етнічних сербів. Більшість із них не визнає незалежності Косова і вважає своєю столицею Білград. Офіційний Білград втратив контроль над Косовом в 1999 році, коли НАТО почало бомбардувати Сербію, щоб зупинити вбивства етнічних албанців. Сьогодні парламент Косова підтримав позицію прем'єра Хашима Тачі і проголосував за те, щоб косовська влада повністю контролювала свою територію, включно з північчю. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Хворий долар, як він може вплинути на Україну?
Відбудеться реструктуризація розподілу іноземних інвестицій між країнами світу. Непрямим наслідком для України буде погіршення загальної надходження іноземних інвестицій.
Європейці залежні від інтернету, а що українці?
Інформації постійно не вистачає, постійно тягне отримати ще. Читаєш новини, соціальні сіті. Коли вимикають у тебе інтернет, мобілці, відчуває себе ніби без рук.
Безпека у державах Об'єднаної Європи після терактів в Норвегії стала головною темою сьогоднішньої екстреної зустрічі європейських міністрів внутрішніх справ. Про це ви почуєте у програмі «Європейська свобода» через 14 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А у Конгресі Сполучених Штатів нині вирішується доля законопроекту, який має вповноважити президента підняти стелю державної заборгованості. Без цього неприємного, але вкрай необхідного кроку уряд США не зможе нормально функціонувати. Зараз з нами на зв'язку Юрій Дулерайн. Я вітаю вас, Юрію, у Сполучених Штатах.
Вітаю, Людмило.
Чому, власне, саме зараз і так терміново вирішується питання?
Ну, терміново, бо загрожує дефолт, тобто нездатність платити по рахунках, виплачувати пенсії, зарплатню воякам в Афганістані та Іраку тощо. Йдеться про дозвіл адміністрації Білого Дому брати в борг нові трильйони, причому не пізніше, як 2 серпня, це гранична дата. А трильйон – це, нагадаємо, цифра астрономічна, 1000 мільярдів, хоча формально йдеться про бюджетні асигнування, але фактично про шляхи боротьби з дедалі зростання. Зростаючою заборгованістю, яка вже сягнула 14,5 трильйона доларів із нестримно зростаючими урядовими видатками. Республіканці в Конгресі, Людмила, принципово проти того, щоб уряд витрачав більше, ніж має в кишені, так би мовити. Але ладні погодитись підняти стелю заборгованості за умови значного скорочення видатків. Уряд ладен скоротити видатки, але за умови значного підвищення податків. Республіканці ідеологічно проти податків, а ця партія в Палаті представників переважає. У Сенаті більшість демократи, однопартійці президента Людмила.
Юрій, а яка позиція Білого Дому?
А президент Обама перед голосуванням заявив таке. I've told leaders of both parties. Я сказав лідерам обох партій, що вони мусять дійти компромісного варіанту. такого, що буде схвалений обома палатами Конгресу. Такий компромісний варіант я зможу підписати. Я певен, що ми можемо дійти такого компромісного рішення. Попри наші розходження, ми спільно з лідерами республіканців раніше знаходили спільний знаменник. І я певен, що достатня кількість членів обох партій врешті-решт спроможуться відсунути політичні інтереси осторонь і допоможуть нам сягнути прогресу, сказав Обама. Отака його позиція, Людмила.
Юрію, а дійшли компромісу? Які ж результати голосування, відомо вже?
Про це зарано говорити трошки. Останній за часом варіант законопроекту, пропонований спікером Палати представників Джоном Бейнером, він сам називає компромісним і закликає Сенат затвердити його. Щойно відбулося процедурне голосування, і план Бейнера схвалили, відкривши йому фактично шлях до затвердження, яке має відбутися пізніше сьогодні. Палата проголосує «за», попри опір з боку консервативного крила республіканської партії. Бейнер сподівається, що і Сенат схвалить його варіант. Але Геррі Рід, лідер демократичної більшості, заповідає негайну поразку планові Бейнера. А президент Обама зі свого боку погрожує накласти вето, якщо цей законопроект покладуть йому на стіл. Отакої, Людмила.
Звичайно, як тільки стануть відомі результати, Радіо Свобода повідомить про них нашим слухачам і відвідувачам сайту. Це був Юрій Дулерай на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. А в Україні більшість експертів не вірить у нову економічну кризу. Чи ж очікувати дефолту і як він би міг вплинути, американський дефолт, на українську економіку, дізнавалася Софія Середа.
Сполучені Штати можуть втратити позицію ключового фінансового центру світу. Директор Інституту економічного прогнозування Національної академії наук України Валерій Гейтс вважає дефолт малоймовірним, оскільки з погляду американських інтересів час для нього ще не настав.
Краще би дефолт був, в тому числі для України, бо більш інтенсивно, більш агресивно відбувалося формування нової економічної моделі, скоріше переструктуризувалася економіка.
У разі дефолту відбудеться знецінення долару як одиниці грошових резервів, а вкладникам банків доведеться шукати інших шляхів збереження власних статків. Кореспондент Радіо Свобода поцікавився, у який спосіб українці збираються зберігати свої кошти, якби така ситуація виникла.
А долар нічого з ним не случиться.
Євро, напевно, тому що більш стабільна валюта.
Золоті теж неплохо.
Краще в своїй власні. Ми мусимо дбати, щоб наша гривня була як долар свого часу.
Мої статки вміщаються в гривну.
Ні євро, ні долар не демонструють ніякої стабільності, а вклади у золоті для українців недоступні через його занадто високу вартість, вважає президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. На його думку, дефолт можуть провокувати майбутні президентські вибори у США. Проте така можлива економічна ситуація України безпосередньо не торкнеться, вважає він.
Відбудеться реструктуризація розподілу іноземних інвестицій між країнами світу. Непрямим наслідком для України буде погіршення загальної надходження іноземних інвестицій, прямих і кредитних.
На думку іншого експерта Сергія Борисова, заступника голови правління одного з банків, якщо дефолт і буде, то лише технічний. Тому вкладникам, які наразі зберігають свої статки в доларах, хвилюватися не варто.
Економіка Сполучених Штатів хвора, на жаль, європейська економіка слово хвора і бюджетний дефіцит – теж проблема. Маємо євро, маємо золото, маємо долар, маємо інші валюти. Треба бігати від однієї валюти до іншої або до іншого активу.
Треба розуміти, де ми, а де американський долар. Проте пропускати такі проблеми через себе. На цьому наголосив директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.
Ті проблеми, з якими вони стикаються, вони багато в чому нагадують наші власні проблеми, і треба вчитися не тільки не платити по боргам інших людей, треба також вчитися на інших помилках.
2008-го глобальна економічна криза розпочалася саме з США. З її наслідками Україна, як і інші країни світу, бореться і до цього часу. Софія Середа, Київ, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
На озброєння Чорноморського флоту Росії, який базується в Криму, надійшли британські глибоководні роботи останнього покоління «Тайгер». Про це з посиланням на групу інформаційного забезпечення флоту повідомив російський військовий телеканал «Звізда». За його даними, за допомогою «Тайгерів» російські підводники, оснащені найновішими канадськими скафандрами, здатні виконувати широкий спектр завдань – від ремонту суден до підводної розвідки. Зараз з нами на зв'язку
Володимир Притула. Я вітаю вас, Володимире. Що відомо більше про ці апарати? Розкажіть нам.
Доброго вечора. За даними Флотської інформаційної групи, стальні роботи здатні опускатися на глибину до 1000 метрів і переносити вантажі вагою до півтони. Вони оснащені потужними маніпуляторами і 4 відеокамерами. Тайгерів можна об'єднувати у бригади до 8 в кожній і синхронізувати їхні дії. Днями в деяких місцевих інтернет-форумах з'явилися повідомлення про те, що за допомогою тайгерів росіяни візьмуть під свій повний контроль усі Севастопольські бухти. Крім того, апарати можна буде використовувати для диверсій. Директор Севастопольського аналітичного центру безпеки «Номос» Сергій Кулик спростовує і ці твердження, і дані російського військового телеканалу «Зв'язда» про розвідувальні можливості тайгерів.
Дуже трудно його використати в розвідці, а тим більше в диверсійних діях. Тому що той самохідний апарат, він керується по проводам і далеко від корабля не відійде. Тому зробити диверсію його допомогою досить складно.
Вважає Сергій Кулик. Разом з тим, за його даними, глибоководний робот «Тайгер» можна використовувати і для обслідування, і для пошкодження підводних газо- і нафтогонів. Людмило?
Володимире, а відомо, чи погодили російські військові з українською стороною оснащення Чорноморського флоту цими британськими суперапаратами?
Наскільки вдалося дізнатися, ні. Начальник групи інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії, капітан першого рангу В'ячеслав Трухачов, це підтвердив. Він каже, що це не потрібно, бо підводні роботи не озброєння. Це рятувальне обладнання, і отримали ми його не вчора, а значно раніше. Справді, воно для нас нове і зараз у процесі освоєння. Загалом це обладнання, і воно не є озброєнням. Зазначив капітан першого рангу В'ячеслав Трухачов. Разом з тим він повідомив, що не володіє інформацією про те, коли на Чорноморський флот Росії надійдуть модернізовані штурмовики Су-24М. Людмило?
Це був Володимир Притула із Криму. Я дякую.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Інтернет забирає дедалі більше уваги і часу користувачів. Тепер вже важко уявити своє життя без електронної пошти, швидкого доступу до інформації і без соціальних мереж. Наприклад, у Британії підрахували, що більше половини громадян відчувають сум і навіть розпач, коли не мають доступу в інтернет, а 40% британців почуваються самотніми. Якою ж є ситуація в Україні, поцікавилися ми. Чи відчувають українці інтернет-залежність? Послухаємо репортаж Марічки Набоки.
Інтернет-залежність – це нав'язливе бажання підключитися до інтернету і нездатність часно вийти з нього. За результатами опитування виявилося, більшість британців почуваються схвильовано, якщо позбавлені можливості користуватися інтернетом, навіть достатньо короткий проміжок часу. 53% опитаних засмучуються, коли втрачають доступ до інтернету. Кількість користувачів інтернетом у Великобританії складає 80% населення. В Україні ж мережею користуються близько 30%. Однак тенденції серед тих, хто користується мережею, у всьому світі схожі, говорить експерт із новітніх комунікацій Олександр Щербаков.
Залежність від інтернету базується на швидкості і легкості доступу до інформації. Якщо ти звикаєш швидко знаходити інформацію з телефону, з мобільного комп'ютера, ти просто не можеш шукати нормальну інформацію. Вже набагато більш складно подзвонити знайомому або експерту, тим більше зайти у бібліотеку, ти не будеш відкривати енциклопедію, якщо у тебе є Google.
Однак у мережу йдуть не лише за спілкуванням, а й за інформацією, продовжує експерт. У світі зростає кількість людей, які постійно перебувають онлайн. Киянин Юрій визнає себе залежним від інформації. У нього в руках постійно знаходиться телефон із доступом до мережі. Хлопцю важко не піддатися спокусі, перевірити пошту чи переглянути новини.
Інформації постійно не вистачає, постійно тягне отримати ще. Аби задовольнити цю потребу, то дістаєш мобілку і читаєш новини, соціальні сіті. Коли вимикають у тебе інтернет, мобілці, то відчуваєш себе ніби без рук.
Як не стати залежним від всесвітньої павутини? Поради дає психолог Олена Ліщинська.
Достатньо розуміти, що абсолютизація будь-якої форми діяльності може привести до якихось негативних наслідків, в тому числі і інтернет. Треба пам'ятати, що так, інтернет вирішує багато проблем, але фізичне тіло вимагають прогулянки, руху, треба свій день зрегулювати.
7 років тому в сусідній Польщі інтернет-залежність внесли у список психічних хвороб. В Україні поки таку залежність хворобою на офіційному рівні не вважають. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися перехожих Києва думкою, чи часто використовуєтеся інтернетом. І ось що почули.
Я щодня витрачаю близько 2 годин. Багато роботи в інтернеті, на пошту часто заходжу. Вконтакті, звичайно.
Працюю 8 годин, і 8 годин я провожу в інтернеті.
Я дуже рідко там буваю, не люблю соціальні сіті.
В основному займаюся спортом, інтернет не дуже цікавить.
Заходжу рідко, і тільки по справам. Там якісь документи, щось десь, пошта, ну не більше.
Я захожу, ну мало. У мене проводить більше часу син.
Все время, поки я вдома, я провожу в інтернеті. У мене робота в інтернеті, я вчусь з допомогою інтернета.
І це все у «Свободі» сьогодні у четвер. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Далі «Європейська свобода».